halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin bisha sebtembarna ah waa soddon sanadka 2019 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Burco.
shirkani waa shirkii golaha dhexe, marka waxuu ku beegnaanaa 8-9-19 sebtembar magaalada Burco. Shirka sida xeerku qorayo waxaa lagu ansixiyaa wixii hawl u dhexaysay labada shir, kii aan qabanay 2016-kii iyo kan intii u dhexaysay. waxyaabaanu ansixinay waxaa ka mid ahaa ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khubarada xuquuqda aadanaha oo ka dayrinaya masiibo bani aadanimo oo ku soo foodlay Soomaaliya.
xaaladda warbaahinta Soomaaliya iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
guddoomiyaha guddi hoosaadka aqalka kongareska ee xisbiga dimuquraadiga ayaa waxa uu sheegay inay heshiis ku gaareen inay dhegeystaan qofkii ka shifay xogtii talfan ee madaxweyne Donald Trump, taasoo keentay in wax la iska weydiiyo dacwad lagu soo oogo Trump. Aadan Schiff ayaa u sheegay telefishinka a b c barnaamijkiisa This Week in markaasi dhan walba ay uga feejignaan doonaan sidii loo ilaalin lahaa in la aqoonsado qofka xogtaasii dusiyey. isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ayaa waxaa kaloo uu sheegay in hanjabaadyada uu madaxweynuhu soo saarayo ay abuureyso walaac dhinaca amniga ah. qofka xogtan dusiyey ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump in July 25-keedii mar uu telefoonku la hadlayay madaxweynaha Ukraine uu weydiistay xogo ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa, taasoo uu uga dalan lahaa inuu ku dhaawaco tartankiisa madaxtinimada. madaxweyne Trump uu sii daayay qoraal markaasi wada sheekeysi ah oo dhinaca telefoonka ah oo dhex maray isaga iyo madaxweynaha Ukraine ayaa ku adkaysanaya inuusan wax qalad ah sameyn, isagoo isku difaacay bogiisa Twitterka.
diblomaasi u dhashay dalka Shiinaha ayaa ku tilmaamay Mareykanku inaanay aqoon u lahayn tallaabooyinka ganacsi ee dalkiisa uu kala shaqaynayo waddanka Afghanistan. safiirka Shiinaha ee Pakistan Yong Ching ayaa sheegay in ay labada dal ay ka wada shaqaynayaan xoojinta wada shaqayn ay la leeyihiin Afghanistan, gaar ahaana shirkadda dhismaha wadooyinka. waxaana uu soo dhaweeyey safiirku guusha qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee Afghanistan, isagoo sheegay in Shiinuhu rajaynayo xoojina doono dadaalada nabad soo celinta ee waddankaasi ay colaaduhu rogaadiyeen. horaantii bishan ayaa saraakiisha Mareykanka iyo qaar ka mid a mudanayaasha Kongareska waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Washington ay ku cambaareeyeen sida aanay Shiinuhu wax kaalmo dhaqaalaha ugu geysan dadaalada dibudhiska waddanka Afghanistan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington.
khubarada dhinaca bini aadaminimada ayaa sheegay in ay jiraan xaalado bini aadaminimo iyo kuwo dadka uu sameeyey oo ku soo foolla dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ragaadinaya waxtarka ay dowladda waddankaasi Soomaaliya ay doonayso in dib loogu soo celiyo amnigii iyo xaaladda waddanka Soomaaliya. warbixina murahaasi ku saabsan Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo diyaaris ayaa noo soo koobaysa, waxaana soo dirtay wariyaha v o a Lisa Shalen.
waxaa soo baxay warbixintan khabiirka madaxa bannaan, waana warbixintiisi ugu dambeysay ee uu golahan siinayo iyadoo ay hadda dhammaanayso muddo howleedkiisa. Bahame Nayanduga waxa uu sheegay in dhowr waxyaabood ay isbedbedeleen 6 sano ee u dambeysay, isbedeladaasi oo qaarkood ahaa kuwo wanaagsan. waxa uu sheegay in ay jirto horumar dhinaca amniga ah oo la sameeyey, dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha bulshada ayaa isna soo wanaagsanaatay, iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha. waxaase uu xusay khabiirka in nasiib darro ay tahay in muddadaasi ay socdeen dagaalada Al-Shabaab, waxaa kaloo uu xusay in xorriyadda ra'yiga iyo xuquuqda kaleba la xadiday, iyadoo dhinaca kalena ay sii socdeen xukun la'aanta dembiilayaasha geysta xadgudubyada, taasoo keenaysa in kuwa xadgudba ay dembiyadooda sii wataan.
Somalia has suffered grave human rights violations, in particular the endemic loss of lives due to improvised terrorist bombs by
Somalia waxay la dhibaatootay xadgudubyo bani'aadamnimo oo aad u xun, gaar ahaana dadka naftooda ku waaya qaraxyada argagixisada, kuwa dagaalada qabiilka, iyo weliba maqnaanshaha sharciga iyo kala dambeynta. Sidoo kale waxaa lagu xadgudbay xuquuqda haweenka oo rabshada loo adeegsaday, iyo xadgudubyo galmood iyo kufsi ah. Waxaa sidoo kale lagu xadgudbay xuquuqda caruurta iyadoo la afduubto si qasab ahna ay Al-Shabaab ku qortaan. Kufsiga ayaa ah mid ka jira meelo badan oo Soomaaliya ah, waxaana inta badan loo geystaa dadka barakacayaasha ah ama taagta daran ee ammaan ahaana u dayacan. Binti Cumar Samatar oo ka mid a horjoogayaasha xeryaha barakacayaasha ee magaalada Boosaaso ayaa v o eda u sheegtay goor sii horreysay inay jiraan xadgudubyo kufsi ah.
Dhibkaa waa dhacdooyin, waa wax dhaca, waa soo dhoqdhoqdaa, waqufsiga waa dhacaa, jiingadaa lagu jiraa, bushash baa lagu jiraa, doc baa la iska soo gelayaa, bareerkaa wax u kufsan, xitaa si diblomaasi u kufsanayaa. Kufsiga waa wax jiro, wacyigelin baan ku wadnaa, wax isu sheegid baan ku wadnaa, waardiyo.
Sidoo kale xorriyadda ra'yi gudbinta ayaa ka mid a waxyaabihii uu xusay khabiirka. Yaasmiin Cumar Xaaji Maxamed oo madax u ah hay-adda xuquuqul insaanka ee Somaliland ayaa mar ay la hadlaysay v o a da toddobaadkii hore waxay sheegtay inay jiraan dad loo xirxiray fakarkooda oo ay soo gudbiyeen Somaliland.
Sidoo kale in dad rayigooda cabiray, dadka loo xiray inay fikirkooda cabireen inay jiraan, mar walbana way dacaan. Walahan dad badanba waxa loo xirtaa yada inay wax kasoo qoreen, yaday sameeyeen oyadla xarib kumite jirta, markaa waxaa hooseeya waxa weyaan xoriyadii hadalka ayaa arrinta meel aanay fiicnayn maraysa.
Marka laga soo tago masiibada bani aadamku sababo, waxaa kale oo khabiirkani sheegay in Soomaaliya ay la daalaa dhacaysa dhibaatooyin dhinaca cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ah, taasoo barakicisay in ka badan 2 milyan iyo bar qof. Waxaa kale oo uu sheegay in isbeddelka cimilada ay kaga sii dartay xaaladii daaqa iyo biyaha, taasoo halbowlo u ah dhaqashada xoolaha ee Soomaalida.
Access to water is a fundamental human right. Addressing the problem of water scarcity will contribute significantly.
Helista biyaha waa u aasaasi xuquuqda aadanaha. In laga hadlo dhibaatada biyo la'aanta waxay xoojinaysaa nabadda iyo weliba dib u heshiisiinta qabiilada, waayo waxaa la ogaaday in biyo la'aantu ay tahay mid ka mid a dhibaatooyinka keena colaadaha qabiilada. Yanduuga oo ah khabiir dhinaca xuquuqda aadanaha una dhashay dalka Tanzania ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay sii wadaan kaalmeynta Soomaaliya. Waxaa kale oo uu sheegay in dowladda oo lagu kaalmeeyo xoojinta hay-adaha dowliga intaasi ay xoojinayso suuragalnimada in waddanka maalin uun uu gaaro nabad, ammaan iyo xasilooni, taasoo ah mid uu u baahan yahay una qalmo.
Falastiin Axmed Imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o eda Lisa Schlein ay Geneva ka soo dirtay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Warbaahinta ay leedahay Soomaalida ee ka howlgala Soomaaliya gudaheeda iyo dibaddaba ayaa baryahan dambe inta badan waxaa la tilmaamaa inay la kulmaan caburin iyo dhibaatooyin la xiriira shaqadooda. Dadka qaarkoodna waxay dhaliisha inta ugu badan saaraan wariyaasha iyo milkiilayaasha warbaahinta oo aan khibrad iyo waayo aragnimo u lahayn mihnadda saxaafadda oo ay u adeegsadaan qaab ganacsi ah. Wariyaheenna Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrimahan ku saabsan u haya.
Cali Cabdi Awaare oo ah mulkiilaha raadiyaha iyo telefishinka s b c oo wax badan ku dhex jiray arrimaha warbaahinta ayaa iga waramay marka hore waxtarka warbaahinta Soomaalida.
Waa dhab way jirtay marxalada aada u adag oo qallafsan oo runtii warbaahintu ay soo martay ilaa waqtiyadan haddana aynu joognaba dadka in badan baa waxaa dhici karta hadallada qaarkood si xasaasiyad inay ama ay si u dhibsadaan, laakiin runtii war la helayaaba tala la hel baa la yiriyo. Warbaahintu runtii wax badan bay aan suran karnaa adduunka. Soomaaliya waxay ka tahay maantay wadamada ugu horumarsan oo la tartamaya caalamka intiisa kale amaba in badan bayba kaga horeysaa Afrika marka loo eego xagga warbaahinta, ama ha noqoto idaacadaha FM-yada, ama ha noqoto TV-yada, ama ha noqoto social media sida YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo waxyaabaha la midka ah. Runtii aad iyo aad baa maaragtay maanta ay Soomaaliya waxay uga gaartay horumar weyn oo la taaban karo. Marka waxaa la oran karaa runtii wax weyn bay halkaas ay ka anfacday oo la taaban karo.
Laakiin maanta waxaa la isodhan karaa in saxaafaddii Soomaalidu xagga mustaqbalka maxaa la isodhan karaa ma uu sii shaqayn kartaa sidaa wanaagsan iyo horumarka, mise waxaa la isodhan karaa xakamayn xoog leh ayaa kusoo foolle?
Xakamayntu way iska jiraysaa, qof walbana waxa weeye kolley uun tartiibaadka aqoonta saxaafadda uun way u baahan tahay in ay kolley dhalinyaradu xirfadahooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo tababaradooda loo siyaasho saxaafadeed. hase yeeshee waa caqabado badan, waqtiyo badan waa jiri jireen, laakiin waxaan u malaynayaa waqtiyadan dambe in dadku tadawur iyo ilbaxnimo la sii gaariyo aanay jiri doonin caqabado saas u badan.
hase yeeshee xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo isna hadda ku sugan Jibuuti ayaa ii sheegay inay lagama maarmaan tahay oo loo baahan yahay in sharci loo dejiyo warbaahinta Soomaalida.
Ramadaan waad mahadsan tahay. Runtii warbaahinta waxaa kusoo kordhay runtii lur iyo nafciba. Markaan iraahdo nafci, dhalinyaro fara badan oo ayaga oo jobless ahayd ama shaqala'aan ahayd ayaa waxay bilaabeen inay mediaha iyaga ay ka xamaashaan ama iyaga ay kulug yeeshaan idaacado oo tiro badanna waa wadanka oo maalgashi ay ku sameynayaan dadkii iyagana loo baahnaa way sameeyeen. Laakiin meeshii waxaa ka maqan oo lurkii ah tayeyntii loo baahnaa, ama ha noqdo runtii wariyaha ama warbaahiyaha oo inta badan isaga ah midka la dhegaysto waxa uu soo gudbinaya ama soo diyaariya. Marka Ramadaan waxaa intaasi kusii maartay dari lahaa dad iyagana baraha bulshada oo iyagana ayaga iskooda maartay isu howlgeliyey oo aad leedahay dadkani waa sidee, ayaa nin walba intuu doono ayuu wuxuu leeyahay internet uu isaga kaga hadla amuuro hadduu isaga u leeyahay khibrad iyo hadaana u lahayn. Maanta intaan Ramadaan uu ku arkay aniga Jibuuti tan iyo dib heshiisiintii intan ka bartay oo halkan adiga aad joogtid, maanta waxaa la dhihi karaa marka Ramadaan marka la yiraahdo waa wariye la garanayo oo yacni barnaamijyada asaga uu Jibuuti uga tabiyo V O E-da maartay dhegeysi gal ah oo reer Jibuuti oo dhan wuxuu Ramadaan diro ay sugayaan. Laakiin yaa caydaan iyo habqankan runtii xataa waxaa ku lumay xuquuq fara badan oo runtii ay lahaan lahaayeen dadka marka ayaga ehelka u ah saxaafadda. Meeshaan la isweydin maayo, xuquuq la ilaalin maayo. Marka aniga taa golaha shacabka ahaan ka xildhibaan, fikir waxaan qabaayo oon soo jeediyay bari dhaweyn ay lahayd in hadda sharciga baarlamaanka la keeni doono ee horyaalla in xuquuqda saxafiga taa marka in sharci adag laga soo saaro, ninna aanan la isticmaali karin maskaxdiisa ama xuquuqdiisa ama faneed ama saxaafadeed.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani ee Somaliland ayaa shalayto lagu soo gabagabeeyey magaalada Burco. Shirkan oo muddo laba maalmood socday ayaa lagu ansixiyey wax ka beddel lagu sameeyey xeer hoosaadka xisbiga. Gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa wariyaha V O E-da Hargeysa Khadar Maxamed Cakuulo uga waramay qabsoomidda shirka golaha dhexe.
Waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland meel kastay joogaan. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga. Shirkani waa shirki golaha dhexe sharcigu tilmaamayay in la qabto casaabta qabato. Marka waxaa ku beegnaanaa 8-9 Sebtembar magaalada Burco. Shirka sida xeerku qorayo waxaa lagu ansixiyaa wixii hawl u dhaxaysay labada shir, kii aanu qabanay 2016 iyo kan intii u dhaxaysay waxyaabaha ansixinay waxaa kamid ahaa wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyey xeerka, waxaa kamid ah mas-uuliyiin xilka qaadis lagu sameeyey iyo mas-uuliyiin xil loo dhiibay oo iyagana la ansixiyey, waxaa kamid ah shirweynihii soo socday kan shirka golaha dhexe ahaa aanu muddeynay sanad kadib, waxaanu ansixinay odoraska miisaaniyadda 2020, waxaa iyaduna golahu dhageystay warbixintii hanti dhowrka. Howlaha kale xisbiga waxaan u ballanay iyaga iyagoo saxaafadda joogin wixii talooyina inaan urursano, markaas intaas kusoo gebagaboobi doona insha allahu maanta.
Gudoomiye, ilaa maalintii ka horreysay furitaanka waxaad moodeysay in dad badan oo taageerayaalay gobolka Tuuler gaar ahaan Burco xisbigiisu soo baxeen, ma la odhan karaa dhoolato siyaasadeed kama malnayn xisbiga shirka?
Waa anagu kumaanaan tira gelin inaadan socotana waa laga yaabaa. Gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga Wadani wuxuu saxaafadda ka sheegay inaanu xisbigu soo jeedin soo dhoweyn, dadkuna ay nastaan, hawshana iska yareeyaan, laakiin taa shacbigu ma aqbalin. Inkastoo xisbigu wax soo dhoweyni ma jirto, marka dareenka shacbi ayay soo dhoweynta iskala socotay, laakiin manaanaan codsan, manaanaan qorshayn.
Xaaladda siyaasadeed marka dhinacyada kale odhan laga yimaado, dhinaca doorashada waa arrinta ugu muhiimsan. Markii ugu dambeysayna waa is wada aragteen komishinkiina waqtigiisa waa gebagabo. Arrinta doorashada ka waran,
arrinta doorashada anagu horta xisaabta ama haddaan isku daraba labada xisaabada mucaaradka ahay ucid iyo Wadani iyo waxay caddeeyeen inay doorashadii diyaar u yihiin horaanta ama rabadaan ka hor. Waqtigaasoo ahaa waqtiga ay soo jeediyeen qoladii deeq bixiyaasha ahaa markay la tashaneen komishinka hadda jooga. Marka anagu diyaar baan u nahay doorashadii, komishin cusubna waa la dhisayaa insha allahu 15-ka Oktoobar ka hor sidii ballantu ahayd. Marka golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada diyaar baan u nahay mar la wada qabto oo aan la feereebin. Taas waxay ka qabiyaa doorashada iyo qabashada xilkeeduba madaxweynuhu saaray, anaguna diyaar baan u nahay.
Xisbi ahaan ilaa imika waxaan ka warhaynaa ucid way gudbisay xubinteedii, idinku Wadani ahaan gudoomiye xubintiini ma gudbisan?
Maana gudbin, laakiin dhaqsaanu gudbinayna. Shirkan baa hawshiisaan ku jiray, laakiin dhaqsaanu gudbinayna hadii ilaa kadib.
Marka la eego gudoomiye, xaaladda siyaasadeed xagga nabadgelyada shalayna waad soo hadal qaaday. Galbeedka waxaa jira cabashooyin, welibaad moodo in xaggii nabadda mayda damqayaan arrimahani?
Runtii haa, wayna damqayaan, oo ilaa dee sidii colaadaas xeelif weyn u bilaabantay. Marar badanna waanu tagnay, marar badanna shacbi waxaanu kala hadlay meediyaha. Cid kastoo hawsha wax ka qabanaysayna waanu hambalyeynay, hadday culimo tahay, hadday odayaal tahay, hadday dhaqan tahay, hadday xukuumad tahay. Laakiin waxaas leeyahay roolkii xukuumadda ama gacantii xukuumadda ee colaada soo afjari lahayd ayaa ka maqnayd meesha. Waxaas leeyahay 4 sanaba waa dadku go'aamay gaadhayeen, go'aamadu waxay u baahan yihiin la fuliyo. Waxaana fulinayay in dee awooddii xukuumadda haday culimmadu iyo odayaashu ay gaadhaan go'aam, waxay yihiin sidoo u fulaan xukuumadduna ay arrintaa fulinteeda ay qaadato.
Dhinaca xisbiga haddaynu kusoo noqono, gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa muhiimanin, sidoo kalena xubnana waa ka qaadeen xil, xubnana waa ansixisay.
Waxay la tahay un xilalka horta xal xil umaanu laga qaadayo saaxiibkay Maxamed Cabdillaahi Warcade. Markaa dee sanadii dheeraad ka horbay ahayd, laakiin go-aanka hore waxaa go-aanka gudiga fulinta, laakiin sida sharcigu qorayo go-aanka gudiga fulinta waa in lagu ansixiyo shirka golaha dhexe. Xubnaha la magacaabay hadda waa ku meel gaad dhammaantood, ilaa shirweynuhu baanay sii haynayaan, dhammaan xilalkaasna waa lagu tartami doonaa dhammaantood. Maqnaanshaha Cabdulqaadir, runtiidii arrin gaara uu tegey waxay ahayd inuu soo noqdo. Markaa way u suurtageli weyday inuu soo noqdo, wuu soo hadlay, cod buu soo duubay, fariintiisina waa tii laga akhriyay shirka. Wuxuu cudurro ku jiraana ma jiraan, qolada malaa yar waxa wadaana, waxaas waxba ka helin miisaani halkaa ku daalina.
Xisbiyada marka laga hadlayo, dad badan oo han siyaasadeed lahoo, saddexda xisbi midna ku jirin baa jira. Saddexdii nin musharax ama saddexdii nin mas-uuliya saddexda xisbi kala haya, goorma ogolaanaysaan xisbiga laydin kala dhex tartamo oo siyaasiyiinta Soomaaliland dirka ama muwaadiniinta han kale aydin la kala qayb galaan?
Dee anagu horta waan ugu da'yarnahay, marka horta qolaas inaga horeysay qolada gabgabowday 20 sano iyo joogay, iyagu naga horeeyaan waa ahayd. Anagu anaga cusub baabaanu nidhi gudoomiyaha wareejinayna, haddii doorashada lagu guuleysto waxaa noo qorshaysnayd in guddoomiyenimada anaa waxaa taaramka shanta sano dhammaysan inaan wareejo. Marka waxaan maanay taa qolin kale ha la weydiiyo, anagu diyaar baanu nahay inaanu dhammaan xilalka ama lagu tartamo ama dee xisbigu qorsheeyo shirweyna soo socda insha allah.
kaas waxaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo wariyahayaga magaalada hargeysa khadar maxamed cakuulle u warramayay. halkaad kala socotaana waa v o a washington. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a, aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay. hay-adaha qaramada midoobe ee gargaarka qaabilsan ayaa u bedelay kaalmadii degdega ahayd ee ay dhowaanahan siinayeen dhulkii ay baabi'isay duufaantii xoogga badnayd ee dorian, waxaana ay u bedeleen gargaar muddo dheer soconaya oo ay ku caawinayaan wadamada iyo gobolada ay duufaantani baabi'isay. wariyaha v o eda lisa shlin ayaa warbixintan jeneva kasoo dirtay. sahra ciidla nuur ayaa soo jeedinaysa.
mahadsanid falastiin. hay-adaha gargaarka bixiya ayaa si deg deg ah kaalmo u gaadhsiiyey jasiiradda bahamas wax yarun kadib markii uu ku dhuftay duufaankii xoogga badnaa ee loogu magacdaray dorian. duufaankan ayaa lagu qiyaasay heerka shanaad ee cabirka duufaanada, waxaanu galaaftay nolosha 350 qof halka ay 670,000 oo qof ku guryo beeleen, iyadoo 600 oo qof oo kalena la waayay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. madaxa warbaahinta iyo xiriirka dibadda ee qaramada midoobay xaruntooda Geneva, Rahel Leblanc, ayaa sheegay in dowladda Bahamas ay haatan dalbatay in kaalmadii gargaarka degdega ahayd ee qaramada midoobay ay la garab taagneyd xilligii duufaanada ay sii wadaan oo ay u beddelaan kaalmo isugu jirta kabasho iyo horumarin.
As of Wednesday, the UN humanitarian organizations had supported the government in delivering over 350,000 meals.
Arbacadii ay hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarka qaabilsani Bahamas gaarsiiyeen deeq isugu jirta 350,000 oo cunto ah oo midkiiba hal waqti la cunayo, 350,000 oo litir oo biyo ah, iyo sidoo kale dawooyin, qalab caafimaad iyo adeegyo kale oo asaasiya si dadaaladaasi loo sii wado. mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee I O M ayaa iyaguna ka warbixiyey dadaaladii ay sameeyeen xilligii ay jasiirado badan ay ku dhufatay duufaanta Dorian. waxaana ay sheegeen I O M inay caawisay dadkii ka badbaaday duufaanadii waxyeelada geystay, waxaana intaasi ku dareen in ay taakuleeyeen qoysaskii guryahoodu ay burbureen iyo kuwii ay duufaanadu barakiciyeen. afhayeen u hadlay qaramada midoobay gaar ahaana hay-adda si caalamiga ah ee I O M, Joel Wilman, ayaa sheegay in hay-addoodu ay halkaasi geysay guryo la rari karo marba meeshii looga baahdo iyo qalab kale oo sahlaya nolosha dadka ay guryahoodu burbureen.
Where families can return to their homes or require tools and materials to carry out small-scale rehabilitation.
markii ay qoysasku ku noqonayaan guryahoodii iyo qalabka ay adeegsanayaan, I O M waxay bixisay tababaro, sidoo kalena waxay siisay tuul amaba xirmooyin alaab fudfududa kuwaasi oo dadka caawin kara. Mr William oo u hadlay hay-adda I O M ayaa sidoo kale sheegay inay kor u sii qaadayaan dadaaladaasi, isagoo u mahadceliyey hay-adda qaabilsan kaalmada caalamiga ah ee dalka Mareykanka oo bixisay lacag gaaraysa ku dhowaad 2 million oo doolarka Mareykanka ah oo ay ku caawisay I O M si ay gurmadkaasi ugaga qayb gasho. sidoo kale waxa ay u mahad celiyeen hay-adda qaramada midoobay ee xarunta dhexe ee degdeg gargaarka degdega ah iyo sanduuqa dhaqaale ee loogu talagalay ka jawaabidda arrimaha aan la sii filaynin amaba aan laga warhaynin.
warbixintii wariyaha v o eda lisa shlin sahre ciidla nuur ayaa noo soo koobaysay. markana dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada nimca yaasiin caraale ayaanu idiin soo qabanaynaa iyo heestii diktoor.
Ano daya yo kadam
si fanaanada nimca yaasiin ee ka mid ah fanaaniinta reer jabuuti ayaa nugu amaba ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo iyo heestaasi victor halka aad nagala socoteen waa VOA washington intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waa falastiin axmed imaane sahre ciidlo idin leh sidaa iyo nabadgelyo